shtëpitë tyre në Dushan, than fëmijët e tyre për Radio Evropa e Lirë. Autoritetet e Tadjikistanit nuk kanë lëshuar ndonjë deklaratë për këto ndalime. Ministria e Jashtme e Tadjikistanit lëshoi komunikat pak orë pas sulmit më 22 mars, duke i hedhur poshtë raportimet se tre burra të tjerë tadjik gjoja kishin marr pjesë në sulm, por prej atëherë ajo nuk ka bërë komente të tjera. Autoritetet ruse ngritën akt akuz kundër një personi të tetë për këtë sulm, sipas agjencisë ruse të lajmeve TASS. Gjykata në Moskë caktoi aty masën e paraburgimit duke akuzuar se Gjoja kishte lëshuar një banesë me qira për katër sulmuesit. Deri më sot 8 njerëz janë arrestuar dhe po mbahen në paraburgim. Në përgjithësi 11 njerëz janë ndaluar nga policia. Tre burra të akuzuar për ofrimin e një veture dhe një banese sulmuesve dolën para gjykatës në Moskë dje. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha dje se sulmi terrorist në sallën e koncerteve Krokus u krye nga islamistët radikal. Duke folur gjatë një takimi me zyrtarët qeveritar, Putini tha se vrasjet u kryen nga ekstremistët, ideologjia të cileve bota islamike ka shekuj që lufton. Por ai përsëri u përpoqti përfshi Shtetet e Bashkuara dhe Ukrainën, pa dhënë asnjë dëshmi të vetme. Ne e dim se krimi u kryen nga islamistët radikal, por ne gjithashtu e shohim se Shtetet e Bashkuara po tentojnë të bindin satelitët e vet dhe vendet e tjera të botës se Gjoja nuk ka asnjë gjurmë të Kievit në sulmin terrorist në Moskë, tha Putin. Kievi dhe Washingtoni i kanë hedhur poshtë pretendimet e Vladimir Putin. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski e mohoi çdo përfshirje në këtë sulm, duke thënë se Putini gjithmonë kërkon ta fajsoj dikë tjetër. Përsëri ai akuzon Ukrainën krijesë së murë dhe cinike. Të gjithë janë terrorist për të, përveç vetes së tij, edhe pse ai ka dy dekada që ushqehet me terror, tha Zelenski. Më 24 mars, shtëpia e bardhë tha se përgjegjës i vetëm për sulmin në Moskë është Shteti Islamik Khorasan. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë sot se autoritetet izraelite nuk do t'i pranojnë kërkesat e Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, për një armpushim në Ripin e Gazës. Netanyahu i bëri këto deklarata pasi grupi radikal palestinez nuk e pranoi propozimin e Izraelit për armpushim. Hamasi e hodhi poshtë propozimin më të fundit të Izraelit të mbrëm, duke akuzuar atë se i shpërfilli kërkesat kryesore të grupit që përfshin përfundimin e luftës dhe largimin e plotë shtris izraelite nga Gaza. Netanyahu tha se Izraeli nuk do të dorëzohet para kërkesave jo reale të Hamasit dhe do ta vazhdojë punën për të shkatëruar armatimin e tij ushtarak dhe aftësitë qeverisëse, si dhe për të liruar pengjet e mbetura në Gazë. Dje Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara emiratoi një rezolutë për të kërkuar armpushim të menjëhershëm mes Izraelit dhe Hamasit në Ripin e Gazës. Situata në Gazën e përfshir nga lufta është aq dëshpëruese sa adoleshentët tani po thonë se shpresojnë që të vriten shpejt në mënyrë që t'i japin fund Maksit, tha sot një zëdhënës i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për fëmijët. Kjo e pa thënë thuhet vazhdimisht në Gazë, tha James Elder, zëdhënës i Agjencisë së OKB-s për fëmijët UNICEF. Duke folur me gazetarët në Gjenevë përmes videolidhjes nga Rafahu në jug të Gazës, ai tha se agjencia dje ka zhvilluar një takime adoleshentët. Disa prej tyre thanë se ishin aq të dëshpëruar që ky maks të marrë fund, saqë shpresojnë që të vriten, tha ai. Zyrtarët doganor në Bullgari kanë konfiskuar rreth 170 kg drogë të llojit kokainë që po transportoheshin me anije përmes një dërgese me banane nga Ekuadori, thanë sot prokurorët. Prokurori i qarkut Georgi Çinev tha se droga ishte fshehur në kontejnerët me banane që po transportoheshin me anijen e mallrave Madison 2 që kishte bërë një ndalesë në Malt. Ai tha se vlera e drogës së konfiskuar është 6.2 milion euro. Drejtoresha e Agjencisë së Doganave Tia Bankova tha se ky është konfiskimi më i madh që ka ndodhur në portin e Burgasit. Ajo tha se droga ishte fshehur në 150 paketime që ishin vendosur prapa një muri të ndërtuar në njërin prej kontejnerëve me banane. Autoritetet bullgare kanë nisur një hetim për pranuesit e dyshuar të kokainës, të cilët mund të përballen deri më 20 vjet burgim nëse gjenden fajtor për trafikim të drogës. Bullgaria, që viteve të fundit ka arritur përpjekjet në luftën kundër trafikimit të drogës, konsiderohet një pikë tranziti për kokainën që vjen nga Amerika Latine dhe ka destinacion Evropën perëndimore. Një urë e madhe në Baltimore të Shteteve të Bashkuara është shembur pasi u godit nga një anije e madhe sot në mëngjes dhe si pasoj disa vetura ranë në lumin nëntë. Ekipet e shpëtimit janë duke kërkuar për të mbjetuar në ujë. Dy njerëz u nxorën nga uji, njëri në gjendje të rëndë shëndetësore, tha shefi i departamentit të zjarfikësve në Baltimore, James Wallace. Ai tha se autoritetet mund të jenë duke i kërkuar 7 njerëz, por shtoi se ky numër mund të ndryshojë. Nuk është e qartë nëse dy të shpëtuar u përfshin në këtë numër. Anija goditi njërën prej shtyllave mbajtëse të urës Francis Scott Key, duke shkaktuar shembjen e saj. Anija shpërtheu në zjarr për pasoj. Mediat iraniane kanë raportuar sot se lideri grupit të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian Hamas do të udhtojë drejt Teheranit për të takuar me zyrtar iranian. Press TV konfirmoi se lideri i Hamasit Haniyeh do të udhtojë drejt Teheranit sot. Televizioni libanez i udhëhequr nga Hezbollahu Al-Mayadin TV raportoi se Haniyeh do të mbajë një konferencë për media me ministrin e jashtëm të Iranit. Vizita e tij në Iran po bëhet vetëm një ditë pasi Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara e miratoi një rezolut për të kërkuar armë pushim të menjëhershëm mes Izraelit dhe Hamasit në Ripin e Gazës. Një gjykatë në Moskë ja ka vazhduar sot masën e paraburgimit gazetarit të Wall Street Journal Evan Gershkovic, i cili është duke u mbajtur në Rusi që gati një vit nën akuzat për spionazh. Gjykata e qytetit të Moskës e mori vendimin sot gjatë një seance me dyert të mbyllura për shkak të, siç tha, pranisë së dokumenteve të klasifikuara. Ai do të mbahet në paraburgim së paku deri më 30 qershor sipas vendimit. Wall Street Journal dhe qeveria amerikane i kanë hedhur poshtë kategorikisht akuzat, duke thënë se Gershkovic thjesht po e kryente punën e tij si gazetari akredituar, kur u arrestua në qytetin e Jekaterinburgut. Gershkovic është njëri nga dy gazetarët amerikanë që aktualisht po mbahen nga autoritetet ruse. Alsu Kurmasheva, një gazetare e Radios Evropa e Lirë, e cila ka shtetësi të dyfeshtë amerikane dhe ruse, u arrestua në Kazan në tetorin e kaluar dhe akuzohet se nuk është regjistruar si agjente e huaj në përputhje me ligjin dëshkues, cak i të cilit janë gazetarët, aktivistët e shoqërisë civile dhe të tjerët. Ajo akuzohet gjithashtu edhe për përhapjen e informatave të rrejshme për ushtrinë ruse dhe mund të dënohet me 10 vjet purgim nëse shpallet fajtore. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.